Redko katero drevo nas tako prevzame kot bukev, z mogočnostjo lepoto in barno paleto. Snežno zeleno nas pospremi v daljše in toplejše dni, pred zimskim mirovanjem pa nam pripravi še celo eksplozijo rdečkastih odtenkov. Danes hrani polhe, na Notranjskem pa je nekočnjeno olje vsaj malo poredilo tudi ljudi. S pomočjo njene drevesne gobe je našim prednikom zagoril ogen, iz njenega lubija so delali knjižne platnice, zato še dan danes beremo bukve. Drevo je očitno neupogljivo, kakor bukovi so plesalci. Še bi lahko iskali in našli veliko zanimivosti v bukvi, saj očitno z njo ni prežetle naš vsak dan, ampak tudi naša dediščina in zgodovina. In prav o dediščini, naši in hkrati svetovni, bo danes tekla beseda. Dva slovenska gozdna rezervata sta od poletja 2017 del UNESCO-ve svetovne dediščine. Pragozd Krokar na Kočevskem predstavlja ledenodobno zatočišče bukve, iz katerega se je bukev naselila po vsej Evropi. Ob tem so se v gozdu ohranile še različne zeliščne vrste, ki se z bukvijo niso selile po Evropi, ampak so ostale le v naših gozdovih. Snežnik Štrocle pa predstavlja zgornjo gozdno mejo bukve. Da območji sodita med najbolj pomembne starodavne in prvinske bukove gozdove na svetu, se lahko zahvalimo predvsem tistim gozdarjem, ki so vrednost območja prepoznali že konec 80-ih let prejšnjega stoletja. Zato smo veseli, da nas je obiskal Postojnčan magister Živan Veselič. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Vodili ste strokovno službo na Zavodu za gozdove Slovenije, zdaj ste mladi upokojenec, ne? Nekateri pa se vas spomnijo še z gozdnega gospodarstva Postojna, kar dolga gozdarska pot je torej za vami.
Ja, od začetka študija torej 48 let, tako da je res dolgo.
Tam ste vodili strokovno službo, ste se s tem ukvarjali tudi na gozdnem gospodarstvu, preden ste odšli v Ljubljano?
No, na gozdnem gospodarstvu Postojna sem delal na oddelku za gojenje in načrtovanje, urejanje se včasih reče, in tu je bilo delo zelo pestro. Delali smo gozdno gospodarske načrte, gozdno gojitvene načrte, nekaj sem skrbel tudi za drevesnico, proučeval sem in spremljal odnos gozd divjad, tako da vse tista znanja, ki sem jih in vse izkušnje, ki sem jih tukaj nabral, so seveda v Ljubljani na tistem delu bile tudi nujne.
Poleti 2017 je bil gozdni rezervat Snežnik Ždrocle vpisan na UNESCO-v seznam svetovne dediščine zaradi zelo posebnih bukovih gozdov. Gospod Veselič, neko območje ne postane svetovna dediščina nekar čez noč. Ste vi s tem začeli tam okoli 30 let nazaj? Kako je pravzaprav prišlo do tega? Ste bili še v Postojni, ko ste zaščitili ta gozd?
Ja, seveda. Jaz sem šel v Ljubljano na Zavod za gozdove leta 93. 94 je zavod začel potem delovati. To se je pa zgodilo v bistvu leta 88. Takrat je turistično-rekreativni center iz Šveščaki imel nek velik načrt in v okviru tega so načrtovali izgradno smočišča od čudovite doline Grda Draga pod Snežnikom pa do vrha Snežnika. Jaz sem takrat že 12 let delal v gozdnem gospodarstvu in sem tiste gozdove zelo dobro poznal in se mi je to seveda zdelo popolnoma nesprejemljivo. Zato sem v delo v sobotno prilogo napisal članek Pustimo notranjski snežnik naravi. Bil je seveda oster in provokativen, sprožil je hud odziv na rekreativnem centru in v občini in potem smo se 3 mesece dopisovali po sobotni prilogi, na koncu se je tehtnica začela nagibati na našo stran, podprli so me različni naravovarstveniki. Menda se je tudi ugotovilo pozneje, da z denarjem, s katerim naj bi se to delalo, ni bilo vse v redu. Skratka, tako smo nekako to nevihto preživeli, potem sem jaz kolegom rekel, poslušajte, ta nevihta se lahko ponovi, moramo nekaj narediti, da se to ne bo. In tako smo sklenili, da oblikujemo gozdni rezervat in ga priključimo mreži drugih gozdnih rezervatov, ki je v Sloveniji tedaj že po zaslugi profesor Mlinška 8 let bila. Bilo je 190 rezervatov v skupni površini čez 10 tisoč hektarov in to se je kazalo kot primerna rešitev za to, da ohranimo te gozdove.
Kaj, če takrat ne bi zavarovali tega območja, ne Snežnik in Ždrocelj, potem jih danes ne bi bilo v UNESCO?
Ne bi bilo zaradi tega, ker UNESCO se ukvarja samo z predlogi tistih površin, ki so na nek način zavarovane. In ker ti gozdovi niso bili zavarovani po zakonu o varstvu narave ali ohranjeni narave, kakorkoli, je bila to pravzaprav sreča, da smo tedaj zavarovali po zakonu o gozdovih kot gozdni rezervat in kot tak je lahko potem prišel ta rezervat v predlog za upis v UNESCO, v seznam UNESCO-ve dediščine.
No in ko se je to zgodilo, smo bili navdušeni in ponosni, če pa vas poslušam tistih 30 let nazaj, pa zavarovana območja v širši javnosti verjetno niso veljala kaj dosti, ste tudi malo orali ledino.
Vsekakor, ne? Kot sem rekel, po zaslugi profesora Mlinška smo imeli in imamo še danes to mrežo gozdnih rezervatov in ta gozdni rezervat je med vsemi zdaj v Sloveniji največji. Ima nekaj hektarov, manj kot 800 hektarov in to je med temi gozdnimi rezervati v Sloveniji največji.
Dva ne, slovenska sta del UNESCO-ve naravne dediščine, še Krokar na Kočevskem. Krokar javnosti ni dostopen, ne, če se ne motim, kaj pa lahko Snežnik Ždrocle pač je, ampak verjetno kaj lahko naredimo obiskovalci Snežnika, da čim manj posegamo v ta rezervat.
Po uredbi o varovalnih gozdovih in gozdnih rezervatih iz 2005. leta sta dva režima gozdnih rezervatov. Eden je strožji, drug pa dopušča, tako drugače tudi ne bi šlo, da skozi tak rezervat pelje neka javna pot. Ne. Hoje, kar tako splošne, po vsem območju noben ne dovoljuje. Tako da se seveda Krokar, pragozd Krokar sodi v prvo stopno. Pri rezervatu Snežnik Ždrocle bi pa kazalo napraviti to conacijo, kar je v okviru upravljalskega načrta in to pozneje možno. Tako da bi en del bil tudi te stopne strožje, recimo Ždrocle, pa še kakšen del tega drugega, pač snežniškega dela. Sicer pa je to ta drugi režim, ki dopušča kakšno pot ali pa drugače pa kar hoje in cepetanja po celem gozdu, pa seveda tudi tane.
Gospod Živan Veselič, naravni rezervat Snežnik Ždrocle, torej ta naša UNESCO-va dediščina, se mi zdi, da nima samo dvojnega imena, ampak nekako tudi dvojni obraz, takega bolj temnega severnega, pa potem bolj osončenega travnatega na južni strani.
Ždrocle so bile že prej v tej mreži gozdnih rezervatov, Snežnik pa sam ne. Tako da takrat, ko smo osnovali ta rezervat Snežnik, smo ga povezali z tistim rezervatom Ždrocle. Ta meja rezervata Snežnik, tega dela, snežniškega dela, gre približno po Plasnici 1400 metrov in potem smo tam povezali z Ždroclami. Tako da v obeh primerih gre za bukove gozdove, no Snežnik ima pa še to zanimivost in posebnost, da je ta prehod bukovih gozdov v Veruševje in potem na vrhu je tudi nekaj travnih površin, ki se pa počasi zaraščajo z Ruševjem. Ne.
A kolikokrat ste bili na Snežniku? Ogromnokrat, ne?
Ne, tako ne? Zelo veliko krat, kot bi pričakoval, ker sem v teh gozdovih okrog stalno deloval, okrog Snežnika, pa to smo imeli cel kup tekočih nalog in raziskovalnih in to kaj več kot desetkrat pane.
Vi ste pravzaprav postavili temelje tega, da imamo zdaj tukaj UNESCO-vo naravno dediščino. Vi pa mogoče tudi lahko ne rečete na nek način hvala lepa še vašim predhodnikom. Se mi zdi, da so lastniki snežniških gozdov, torej Schönburg, Waldenburg, tudi lepo skrbeli za svoje gozdove, ne? Niso, ne vem, naredili goloseka z njih.
Ja, ta družina Schönburg-Waldenburg je prevzela te gozdove 1853. leta in takrat začela res vzorno gospodariti z gozdovi, ki so bili takrat v bolj klavrnem stanju. In po vzoru kočevskih gozdarjev, zlasti dr. Hufnagla, je tudi strokovni vodja na snežniškem posestvu, dr. Šolmajer, je sledil neki bolj sonaravni obliki gospodarjenja, kot je pa tedaj v Evropi prevladovala pod vplivom nemške šole. In sicer to je odklon, to je pomenil odklon od tistega golosečnega gospodarjenja in premik v to neke vrste prebiralno gospodarjenje. Ne, to pa je za te visokokraške gozdove bilo zelo, zelo pomembno, to je občutljiv svet in tako so se ti gozdovi pravzaprav tudi ohranili v taki obliki, ki je zelo sonaravna.
Nekje sem prebrala, da bukev celo ni bila nič kaj dosti vredna, ne? Da so bili celi goloseki, ker so jih sekali za glažute.
Ja, seveda, bukev v vsem tistim času ni bila zanimiva drevesna vrsta. Takrat so tedaj napredni, danes temu ne bi rekli tako, ne? Gozdari izračunali, da je smreka največjo zemljiško rento, zaradi tega so po vsej Evropi in tudi v Sloveniji, kjer je bilo malo pod vplivom teh nemške šole na severu Slovenije, so se pojavljali ti goloseki in sadnja smreko, no na srečo, kot sem že omenil tu na visokem krasu, kočevsko, snežniško, javorniki, trnovski gost, se to ni zgodilo.
Ja, gospod Veselič, ko razmišljamo o naših gozdovih, ne, bi rekla, da je gost več kot nek gol ekosistem, da je več kot nekaj, kar lahko gospodarsko izkoristimo, kar lahko porabimo za rekreacijo. Je gost tudi, ne vem, odraz kulture, neke države, nekega naroda, je gost tudi odraz naše zgodovine lahko?
Ja, nedvomno. Gozdarstvo je gospodarska panoga, ekološka panoga in pa seveda tudi kulturna naloga naroda. Tako da gost je kot nek vrt, na katerem, ki pusti na človeka, ki pride v državo hitro vtis. In v Sloveniji so gozdovi zelo dobro ohranjeni in to se tudi vsi, ki delajo v turizmu in rekreaciji, so lahko zadovoljni, da imamo take gozdove.
Ja, zanimivo, ne, pa strašno smo občutljivi na to, kaj se dogaja z njimi, pa tudi, če jih gledamo samo skozi okno.
Ja, to je dobro, da je tak odnos. Včasih, morda še danes, ki ga primankuje in ta rast zavesti je vsekakor rast zavesti za ohranitev gozdov je vsekakor pozitivna.
Se pravi, da se je odnos potem naš v vseh teh letih, odkar se vi ukvarjate z gozdom, spremenil?
Ja, se je izboljšal in ljudje so postajajo in so že zelo občutljivi na to. Ja.
Če odmisli vas, da je ujme, s katerimi vem, da ste se ukvarjali tudi še na Zavodu za gozdove in posledice, kakršne se kaže v gozdu, se v gozdu recimo pozna tako, kot pravi v kmetijstvu, da so temperature vse višje, da je daljša vegetacijska doba?
Ja, hitrih sprememb seveda ni možno oceniti. Zdaj, podrobne raziskave seveda kažejo tudi na take znake. Tisto, kar smo prepričani, da je posledica teh klimatskih sprememb, so te intenzivnejše ujme in te naravne nesreče kot žled in to. In to seveda brez dvoma je v zadnjem času tega več in v hujši obliki. V tem oziru seveda čutimo to spremembo klime. Tisto, kar se bo dolgoročno dogajalo, pa je seveda tudi zelo verjetno, namreč, da se bodo drevesa v vse topli klimi, se bodo drevesa določenih drevesnih vrst, pač vrste se bodo umikale proti višjim legam, tam jelka ne bo več tu, kjer je danes, ampak bo morda 100 metrov više, tam, kjer danes komaj še buku uspeva tu na obrobju Primorske, bo morda jutri, bodo samo še termofilni listovci, tako da take počasne spremembe, če se bo res to s klimo tako nadaljevalo, se bodo dogajale. Sam to ni možno spremljati iz dneva v dan, pa smo pričatim ujmam.
Gospod Živan Veselič je z nami še ne tako dolgo upokojenec, prej pa vodja strokovne službe na Zavodu za gozdove. Gospod Veselič, verjamem, da še vedno redno spremljate, kaj se dogaja v gozdu in z gozdom, no zdaj so zveri tiste, ne, ki nas razdvajajo. Kaj menite vi, jih je preveč ali ne?
Ja, seveda, divjad in zveri so tudi delokrogu moje skrbi na Zavodu za gozdove, ker sem pač vodil vso strokovno službo in to od zakona o gozdovih iz leta 93 dalje. Javna služba gozdarska skrb izdeluje tudi načrte za divjad in tudi smo, zavod je bil referenčna institucija in je še, ne, referenčna institucija za zveri. Ja, seveda, jaz sem se tudi že na gozdnem gospodarstvu veliko ukvarjal z vprašanjem divjadi, zaradi tega, ker sem videl, da je pravzaprav ta problem bil izredno preč in da skoraj ni bilo smisla o gozdu razmišljati, dokler se ta problem ne reši, ne? Ker je bila obnova nemogoča. No, potem smo tisto nekoliko izboljšali, ampak precej izboljšali, ampak še vedno je stanje rastlinojedov divjadjo na meji sprejemljivega in to je škoda, da je tako, ker na eni strani populacije divjadi niso prav v ničemer ogrožene, na drugi strani je pa hitro lahko ogrožen gost, če je divjadi preveč. In danes je tako, da še vedno imamo predele v Sloveniji in visoki kras je tukaj posebno izpostavljen, ker je obnova gozda zaradi preveč rastlinojede divjadi ogrožena, še posebej obnova jelke in plemenitih listovcev javorja, bresta in tak naprej. Zdaj, v zvezi z zvermi, seveda spremljam vse te dogodke v zadnjem času. Zelo me je zmotilo stališče, da se škode pojavljajo recimo po volkovih in to v okolju na kmetijah in to zaradi tega, ker je zavod zahteval nižji stalež divjadi v gozdu. To je seveda sprevržena logika. Divjadi v gozdu sme biti toliko, da se gost obnavlja. Če gozda ne bomo mogli obnavljati, potem bomo izgubili vse njegove koristi, na koncu tudi divjad. Potem pa sme biti zveri toliko, kolikor ob takem staležu divjadi je mogoče, da niso škode v okolju pri ljudeh prevelike.
Ja, zdaj spet poslušamo predlog, da bi morebiti uvedli coniranje, ki je lahko so zveri, ki je nekakšno mejno območje, tako kot je bilo, verjetno, ko ste bili vi tukaj na GG-ju v Postojni.
Coniranje v prostoru, ki je obremenjen z vsemi različnimi dejavnostmi, je nujno. Zavod za gozdove je tudi izdelal conacijo gozdov z vidika rekreacije in turizma in je ta vsebina tudi prišla v območne načrte, ki jih je sprejela vlada v letu 2011. Tako da preprosto ni sprejemljivo, da bi nekdo z motocross motori ali pa z tako agresivno rekreacijo to počel tam, kjer je narava najbolj ohranjena. To lahko, ki je na obrobju gozdov, tam, kjer so že avtoceste in daljnovodi in podobno, tam se lahko tudi to dogaja. Tako da tukaj v najbolj ohranjenih gozdovih mora biti pa mir za živalski svet in za tiste, ki jih zanima sama vsebina narave. In ravno tako mora neko takšno conacijo doživeti tudi upravljanje za zvrmi. Moramo se odločiti, ki so pogoji v Sloveniji za to, da so legla volkov in kjer imajo medvedje mladiče, kjer pa za to ni pogojo. Tudi, če bomo odsonirali in rekli, tukaj so lahko legla, bo še vedno tudi nekaj 10 kilometrov okrog lahko človek srečal po nesreči ali pa sreči, kako vzame koga od volkov ali pa medveda. Ampak če pa se niti coniralo ne bo, kje imajo lahko legla, potem je pa kaos prostoru neminovno.
Gospod Živan Veselič, ko sem vas povabila na radio, ste se odzvali brez težav, potem pa sem videla, da imate tudi zelo obsežno bibliografijo, da ste aktivno sodelovali na vseh tednih gozdov, denimo tudi, kadar je imel Zavod za gozdove, ki je kaj za širšo javnost pozdravili udeležence. To vaše deljenje znanja jemljete kot del vašega poklica, poslanstva?
Ja, osveščanje javnosti je nujno poslanstvo strokovnjakov, ki delujejo na določenem področju, na takem kot je gost, ki pokriva več kot pol Slovenije, to še posebej pomembno. Drugače sem nekaj let učil ob službi tudi na srednji šoli in 8 let zdaj v zadnjem času tudi na višji šoli v Postojni, tako da se z nekim takim tudi formalnim izobraževanjem sem se srečeval. Drugače pa, kot sem že rekel, osveščanje javnosti je pa seveda bilo tudi predmet mojega dela in je to nujno.
Torej, če zaključiva najin pogovor, kjer sva začela, najprej pri gozdnem rezervatu Snežnik Ždrocle, zdaj torej pri delu UNESCO-ve naravne dediščine, kaj nam polagate na srce?
Ja, da je treba z gozdom ravnati previdno, da se odnos do gozda in do vse narave je bistven, mora biti tak, da bomo naravo in ohranitev gozdov zagotovili tudi za prihodnje rodove.
Gospod Živan Veselič, hvala lepa za obisk v našem studiju.
Nekaj, hvala lepa vam za povabilo.